Savarbībā ar William Hill.
Mēs kaut ko domājam, kā jūs pārsteigt.
Vēl neesam izdomājuši.
Jā.
Valsts dod naudu.
Ar ko?
Ja tev būs 0,7,
tad būs arī...
Tad man būs 69.
Tad būs... Ar ko? Tauta zina.
Es teikšu, ka tas ir ļoti liels novērtējums.
Labi dzīvojam, labi dzīvojam. Labi, labi.
Viņiem pavar Pandoras lādi, nu.
Tieši tā. Esiet sveicināti 249. Epizodē raidījumā, jeb tā teikt, domu graudnīcā, baudnīcā un visā citādi mēs redzam savu šo dīvaino raidījumu ģenerāļu Buļa Naglis. Man nedēļas laikā ir nākušas daudzas atklāsmes, klausoties Latvijas rādio, kurā tika intervēts mans šīs dienas blakustāvošais mietpilsonis. Piemēram to, ka ja... Par jums fano priecājās visi, jūs nedarat nekam. Vajag, lai par jums būtu gan pār, gan pret. Tā, citai
jau... Vai jūs gan fani, gan ienaidnieki?
Ienaidnieki. Nu, lūk, dzīves piemērs ir gan.
Tā ir. Tev var tā ir?
Nē, es tev gribu pateikt to, ka ir baigais špičbuks, tu vispār esi bijis. Bet ļoti labi interviju ar Arni Krauzi. Iesaku noklausīties. Tiešā vārda nozīmē laba. Nu, nekāda atšķirība no tā, ko mēs šeit darām nav, bet tāda manis tur trūkst. Bet noklausīties ļoti forši. Gribu paslavēt, arī paslavēt tevi interviju ar Jūriķu Kalnu. Noskaties gan par futbolu, par Red Champions League. Un paldies, protams, aizvien kafijas bankai. Tā ir kafija.
Klausies, kādreiz mēs skandinājam glāzītes.
Mēs nekad neesam skandinājuši glāzītes, bet iespējams, ka nākamajā raidījumā būs diezgan ierēbis raidījums, ja tas būs 250. Jā. Bet kāda tev bija šī nedēļa? Dzīvelīga tāda?
Smaga nedēļa.
Jo?
Smaga nedēļa.
Jo? Valdi, jo? Zāle, ko jāsāk?
Pirmkārt, es gatavojos 250. Pārēdē.
Otrakārt,
es tur jānosvin bija meitai dzimšanas diena, tā kā man tāds... Tāds atbildīgs periods,
jā. Pieķeries par vēdā, tā kā torti daudz bija jādi, jā?
Tu zini, es jau baigi neaizraujos, bet gribas.
Ok. Daudziem gribējās un daudz arī izkaut, ko nedēļas laikā ir izdarījuši. Un mēs sāksim ar fantastisku notikumu. Sen jau likās, ka tas nebūs iespējams, bet ir. Zelta nagla mums. Zelta nagla, runāsim par 3x3 basketbolistiem. Džeki sastāvā, kas nu, nav no olimpisko čempionu sastāvs, jo tur ar traumām, bet aizbrauc, parādīja, ka var. Nu, miezes izdarīja kaut kādas vispār mistiskas lietas.
Bet es to teikšu tā kā viņi tur pusfinālu...
Dancināja visu.
Tā kā viņi to pusfinālu paņēma, ja, nu, tas notikums ir ar lielo burti. Ja. Tas bija cienīgs fināls.
Jā.
Olimpiskā spēļa fināls. Tur jau gan, tur bija gan Lasmans un miezes. Pietiek ar vienu mieza pirmo numuru. Bet
visu komandu nosādē fair.
Viņi brauc uz olimpiskajām spēlēm.
Te ir jautājums, par kuru mēs arī olas sitām.
Jā, nu, jautājums, ko, va, nu, Es nezinu. Man tā liekas, ka viņam tie vārdi jāņem atpakaļ, viņam jābrauc.
Atgādināsim mūsu...
Divkārtējais olimpiskais čempioni, piemēram, Latvijā ir ļoti maz, vispār nav.
Tā, tad miezes bija, un arī Lasmans to pateica, ja būs krievu sportisti.
Ne, viņi jāp, tā kā tur, jā, bet tie krievu sportisti būs, bet ne jau viņu sporta veidā.
Nu, komandās nebūs, bet
viņi varētu tā atkāp uztaisīt. Kaut gan Ukraiņi sitās par to, lai viņi vēl nebūtu, vispār neviens nebūtu, jā, nu, es nezinu, nu, baigi interesanti būs, jo viņš ir ciets rieksts, un kādu lēmumu viņš pieņems, nu, nodrošinājums ir, pats grūtākais ir izdarīts.
Jā.
Mēs braucam.
Kvalificēties.
Mēs braucam, jā. Bet tas, kas tur būs, jā, tas būs ļoti interesanti. Bet vēl viena lieta bija, ko varbūt daudz neredzēja, ka delegācija. Tu redzēji, cik plaša delegācija tur
bija? Tur diezgan daudz kā 15 cilvēku, es mākstu, ko bildē beigās skatās.
Nē, bet tur jau vēl bija resno runča laiks atkal, bija sabraukuši atkal visu. Visiem ģimenēm viss, nu, valsts dod naudu, tagad...
Kā tu zika, valsts varbūt paši pirka?
Nu...
Tev ir pierādījumi, valdi?
Nē, iet runa par to, ka basketbola savienībā labi dzīvo.
Labi dzīvojam, labi dzīvojam. Labi. Ja kāds dzīvo labi, mums nav žēl. Galvenais, ka mums ir ceļazīme. Apsveicu Džekus, super. Un ātrāk Lasmanim atkopties pēc mazās traumas. Karstā nagla, turpat arī turpinām, Kristaps Porziņš, es mēģināju saskaitīt, man liekas, kuro reizi viņš ir, bet Maks Ņujorks laikā bija atzīts jā, par nedēļas spēlētāju.
Dalasā viņam nedēļa.
Jā, visu cieņu kepī, stabila vērtība, pēdējās spēles gan nav spēlējis. Kāpēc nespēlē? Tāpēc, ka taupa viņu?
Nu jā, es teikšu tā, kad nu Čaļi gatavojās play-offam. Nu, tūliņi būs play-ins, tur arī intriga būs liela.
Jā.
Ir liela intriga, kas ar kuru, tiksies, bet kas, ja mēs runājam tikai par Kristu, es teikšu, ka tas ir ļoti liels novērtējums, tas, ka viņš komandā ir, nu, es tā rēķinu pēc reitinga trešā zvaigzne, ja, nu, tomēr viņš nav ceturtā, es teicu, un Braun, ja.
Tomēr aiz Braun.
Nu, tāpēc, ka viņam gan līguma ziņā, gan viss ir, es domāju, bet komanda, kas ir interesanti, viņi tur pat viss noņēma, un tur otrais sastāvs grāva viss. Tā kā, manuprāt, tie rezervisti arī ir atgūšies, un es domāju, ka ja treners laidīs arī viņus spēlēt, nu redzēsim, bet katrā gadījumā visiem viņiem ir bišķiņ mandrāži Bostonai ceļš teitumam. Ja tās jā, spēles būs ļoti līdzīgas
jā.
Play-offā, nu bet to jau mēs, kā saka, vēl ar bukmēkari parunāsimies vēl, par bet cik liels izredzes viņiem ir šobrīd dabūt titulu.
Titulu, bet skaidrs viens, paldies Kristapam par stabilitāti un par... Novērtējumu. Fanu nagla, turpat par Kristapu Porziņu turpināsim, bet no cita rakursa bija intervijā ar Luka Banki, un viņš atzinās, ka tad, kad bija Latvijā, Rīgā, satīts Kristapu Porziņu uz ielas, un Porziņš teica...
Kur viņš uz ielas varēja
atrasties? Es redzēju, jā, Banki, es redzēju uz ielas vienreiz. Viņu
nē,
kaidu.
Banki, jā, bet ko Kristaps staigāt pa ielu nav Rīgā?
Nē, tieši Latvijā var, jo mani draugi nofotografējušies. Kristaps bija maisiņa aiz pa brīvības ļopenēm vasarā. Tie nevarēja atļauties reklāmu, bet fakts bija tāds, ka Kristaps iet pa ielu Latvijā, var iet Latvijā, var pateikt, pai malā Porziņu nestāv te man priekšā. Un bija Banki bija apstājies, uzrunājis, Kristaps nebija atpazīnis izlases treneri.
Nē, bet vispār unikāla situācija.
tas ir
tik, domāju, šitād,
tik jautri.
Pēc ilgāk laika šitāda atziņa ir, es nezinu, kad vēl tad atziņas būs.
Hi, KP, who are you? Jā, I'm your trainer, no.
Es domāju,
ka fans. Es domāju, ka fans
tas ir. Nav slikts fans, ne? Fans paņēma un Latvijas basketbola izvēlēt no mēsls. No mēsls bedrs, jā.
Nē, viss cieņa.
Tas, visiem faniem
tas parāds, cik mēs esam cilvēcīgi. Mēs novēlam nākamreiz satikt.
tas, vēl kaut kāds epizodes jā, pa faniem varu. Tas ir labs.
Jā, sūdien, šis ir labs. Un prieks, ka banki ar smaidu arī stāstu.
Man vairāk tā situācija nevis tas, ka viņš neatpazina, tas, ka viņu pilsētā satikās.
Var.
Pirmkārt, viens ir liepainieks,
otrs
ir vispār.
Itāls.
Jā, itāls. Kur viņi
varēs satikties? Varbūt pie pizzerijas kaut kāds, pizzerijas. Mēs to nezinām.
Tas arī interesants fakts.
Tas ir interesants fakts. Vēl viens interesants fakts ir turpinājumā un tā aizsūdraba nagla. Tad mēs lecām uz priekšu, nu atkal priecājāmies par Kitī Laksu.
Jā, mēs šodien rakstam, ka viņai tas fināls tikai
priekšā, jā, mēs sakam svētdienā. Iespējams, ka viņai ir čempioni.
Nu, jā, Fenerbahče ir favorīts, bet jā, ko es gribu teikt, tā, ka sen nav bijuši. Kad mūsu meitene Eirolīgas čempions, Aneta Jākabsona spēlē, to jau tad Krievu komandām bija.
Jā.
Tur visi NBA spēlētājs spēlē, nu tagad vienu ķurķi ielikt, un tagad, es domāju, tur neviens nebrauks vairāk spēlēt, bet arī viņas nekur nelaiž un pareizi dara, bet dominē Turcija, Fenerbahče.
Kiti ļoti labi sastāvā, gan aizsardzījā.
Jā, bet redz, kaut kā viņai loma tur arī nav tāda, kāda viņa bija. Latvijas izlasē viņa, piemēram, pusfinālā punktu ne.
Nu labi, bet viņa nospēlējas bija labi aizsardzījā.
Viņa stiprās puse ir 3 punktu metieni, jā, vispār. Jā. Tā kā tas arī, bet nu šobrīd, zini, pēc 10-20 gadiem neviens neatcerēsies, cik tu punkts iemet tajā spēlē, atcerēsies, kāda tevi titula. Vai ne, Andri?
Atsaucoties uz interviju, mēs zinām, ka Valdim ir 50 tūkstoši ieraksti tvītā, Twitterī. Nav
es
tik daudz
nezinu,
punktu.
To nezinu.
Nu jā, daudz ko tu nezini par sevi. Baiman un Agla. Pagājušajā nedēļā ļoti interesanti, starp citu, bija intervija ar Žagaru, Artur Žagaru.
Kurš... Viss kaut kādu nāk tādā ar intervijām ārā.
Jā, un tur bija arī daži veltījumi šim te kungam.
Tas bija pa manu tvīti, bija uzdots jautājums.
Jā, bet ļoti interesanti, Arturs arī ļoti diplomātiski un forši atbildēja.
Viņš ir ļoti, ļoti inteliģents.
Jā, ļoti forši
atbildēja. Netipisks vispār.
Neskapēc viņš respektēja tevi, bet pateicīja, ka
Nē, nu, bet pareizi.
Atvainojos.
Paklausies to, ko te mēs visi piržam. Tas galīgi spēlētājiem nav jārieģi.
Jā, bet viss cieņi. Bet stāsts par ko? Ne jau par šo interviju. Stāsts par to, ka Žagars atklāja to, ka viņam bija nu, tāds pamatīgs piedāvājums no kāda Āzijas kluba.
Jā, nu, visas būs ir Āzijas klubs? Tā ir Filipīnas, tas ir Ķīna, un tas var būt Japāna vai kur.
Varbūt
tāda
Dwight Howard varēja kopā uzspēlēt.
Jā, bet vispār, nu, Čals aizbraukt uz Ķīnu, nu, tas tikai dēļ mani.
Nu, bet varbūt tagad būtu miljonārs, nu.
Nu, jā, bet es domāju, ka viņš pareizi dar, ka viņš iet caur Eiropas, un viņa, tas basketbola IQ ir tāds, ka viņš var spēlēt. Nu, es ceru, ka tās traumas viņa beidzot saliks pa vietām, un viņš sāks nopietni. Viņš cik ļoti labi pateica, kā viņš to traumu dabūjis. Nu, viņš jau parasti iet tajā čupā iekšā, un viņš nesaprot, kas tur būs. Es, piemēram, tad, kad viņš to intervjuē un noklausies, es baigi sāku pats...
A, tīt apakaļ, jā?
Tīt apakaļ, es nekur nelīdu nekad. Es nekad nelīdu
čupā. Jo mīkstājies, tāpēc, jā?
Nē, nu, es vienkārši saprotu, ka tur
sūdi būs.
Jā, nu, zin kā, un otrs kārt, zin, kas ir viens. Tad, kad, nu, es centos visu laiku likt ar divām kājām augšā, jā, bet viņš lec ar vienu kāju un vienā jā. Kājā, tev pasit, tu tur var uz vienas kājas nokrist un tā. Nu,
tā arī bija tajā.
Tā, jā, un es teikšu, kad, nu, ar to jau viņa tas spēles stils ir tāds īpaši. Saudabīgs un interesants ar to, ka viņš arī tā riskē un spēlē. Bet, nu, mēs novēlam atgriezties un mēs viņu...
Nu, esmu tāpakaļ sastāvā pieteikts. Nu, tur...
Es pa to arī baigi negribētu šobrīd steidzināt. Nu, es saprotu, ka tam Lietuvas, vai kas tur...
Wolfi.
Wolfam.
Trūkst vilki.
Nē, ka viņiem vajadzīgs ir spēlētājs, bet, nu, es neriskētu laist uz lauku. Lai trenējās, viņš esam. Nu, kaut gan viņš sagatavos atkal izlasē, un pēc izlases atkal viņš atbrauks uz Wolfiem.
Lietuvieši.
Come on!
Te tomēr Lietuvas asins runā.
Ā, uz pusi.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Dekoratīvā nagla. Jūs ierakstījāt raidījumu?
Jā, otrdien man būs.
Būs nāks ārā, tad ir rītdien.
Mums ļoti populāri ir, jā, Euroleagues.
Jā, Euroleagues brackets saucamais, ir tā teikt pāris izlikums, viņi arī te apsprieda viss kā, kurē tik tālāk. Ļoti interesanti, tad rītdien jau skatieties, būs izlikts mūsu kanālā.
Nē, un, otrdien mēs rakstam,
ka rakstīsiet,
tad otrdien būs arī ārā.
Ārā, jā.
Jo sāksies play-in turnīrs, nu, un es tev pateikšu, tur arī aizgāja baigi jautri. Bet, ja ņem tā sliktākā puse, tad mēs redzam, 10. Vieta ir ieņēmas Virtus, Boloņa, kas bija sākumā līderi.
Līderi, nu tāda banki komanda, jā.
7 pēc kārts.
Atmet, jā.
Jā, nu viņas atmet. Nu, es nezinu, kas tur komandā iekšēnē. Nu, es cems, ka Lomašs neapainosies, ka viņi paņēma nefrītī sākās zaudējumu baigai. Nu, nē, viņi jau paņēma tāpēc, ka tur vienkārši traumēt spēlētēm tā. Nu, tas tāds joks, bet principā...
A kur viņam sanāk? Kas viņam sanāks pretī?
Nu, reku, viņiem ir 9.
Viņiem ir play-ins, jā.
Un, ja viņi zaudē, viņi ir ārā, un ja viņi vinnē, tad viņi ir 7. Viņi Amerikā NBA
principi,
izspēles kārtību paņēma. Un tā kā. Bet interesanti, kas nu, es to pateikšu, tā reāls ir tāds, nu, absolūtais regulārā čempionāta uzvaras, bet pārējie pilnīgi neko neuzsapries. Es, piemēram, sekoju līdz Eurolīgai, un kas, ko vinnēs, kur, kada, ko es vispār neprognozēju. Nu, drausmīgi neprognozēju sezona, bet ir savu līderi, ir savu vājās vietas, tā kā mēs, Raimonds labāk zina to visu.
Bet, jā.
Tā kā mēs klausieties mūsu, mēs to izvēlēsim.
Būs.
Bet ir
karstais kartuvojs. Ja tur nebūtu
mūsu... Karstākajā punktā ir šobrīd.
Ja tur nebūtu mūsu, ja būtu vienalāk, bet tā kā ir, tā kā ir. Tenku nagla pazibējas informācijas aiztībā ar futbolu, ka Latvijā ieradīsies, jeb ir, būs drīz La Liga prezidents.
Nē, viņš te būs 17. Aprīlī.
Jā, viņš būs
pat diskusijām. Tur, bet es varu vienu lietu saprast. A, ko viņš te dara?
Nu, tas ir jautājums. Ko viņš dara?
Nu, vot, tas ir jautājums. Ko La Liga?
Es zinu, ko viņš dara. Es zinu, ko viņš
lielākās līga, nu,
es
zinu. Eiropas lielākās.
Man ir informācija.
Nu, kāda?
Viņš atbrauc skatīties grobiņu spēles. Dobro cilvēm sveiciens. Viktor, La Liga prezidenci. La Liga prezidenci
klāpiet. Nopiet, ko var uz tādu...
Vai tas ir saistīts ar pirms vēlēšanas?
Nē, nu, var jau visko, teiksim, novelt uz to Maksimu. ka viņš to dara, bet tas ir labi, ka vispār tādi cilvēki šeit nebūt. No kā tu vari atvilkt, piemēram, uz LBL atvilkt Silver NBL?
Piemēram,
kā tu viņu var atvilkt? Kas tev ir jāiedod viņam, lai viņš te atbrauk?
Tad Spānijas lielās līgas futbolā.
Vembiane, ja? Nu, piemēram, nu, tad es ar viņu varētu ievilkt iekšā. Bet kā var ievilkt šit? Futbola mums nav.
Nu, tad
čempionāts
ir...
mums ir tāds, nu, tāds.
Stabils?
Jā, stabils savējais.
Tad te uzdod tautas nagls jautājumu. Ko viņš dara šeit?
Jā, ko viņš
tad... Tauta zin.
Tauta visu zin.
Rūsas nagla, un atkal tiekam klāt olimpiskās savienības, Rūsas nagla, tātad olimpiskās savienības sāk maksāt viegli atlētikai.
Jā, nu apvērsums tas ir.
Jā.
Nu, kur ir Andri paliek tas Kubertēna? Kad...
Nu, a kur ir, kur viņš kur... ir?
Nē, nē, bet kas sāk jau maksāt? Viss.
Nu, tas nozīmē...
NCAA laika... sāk maksāt studentiem, sāk maksāt...
Nu, labs jautājums.
Olimpiskajās spēlēs vietlētīgi sāk maksāt, a cīņās vēl kaut ko. Tad ir jautājums...
Bet kāpēc?
Es, bet tas ir labs jautājums, es domāju...
Lai bet, motivētu, lai būtu labi piedalītos, labi, olimpiskajās spēlēs tāpat piedalās labāk.
Nu, iedomājies tāds bolts, cik zelts, cik viņam būtu tā, tā... Nē, nē, bet kāda ir tā galvenā, es nezinu, mums, teiksim, nu, vietlētīgi...
Motivācija,
jā? Es tam pateikšu tā, ka vietlētīgi ir, nu, kā teikt, nu, viņai... Ir vajadzīgi līderi. Nav jā. Līderi. Nu, du plants vienīgais ir tāds.
Tāds, uz ko varētu pārdot biļetes.
Jā, bet, teiksim, kāpēc vietlētīgi skatījās? Tu skatījās uz bolu un līdzīgiem zvaigznēm. Katrā kaut kādās olimpiādēs ir bijušas kaut kādas skriešanas zvaigznes. Šobrīd visi skrien, neviens nesaprot, kas tur skrien. Baigi daudz, jā. Bet nav tāda.
Nav personība.
Jā, nu, es nezinu, varbūt ar šito viņi gribēja izcelties, ka sāks maksāt.
Nu, nu ko tas tagad visi kļūs?
Nē, nu, tas, ka vietlētīgi pats skatāmākais sporta veids vispār olimpiādē, par to šaubu nav. Vēl peldēšana ļoti pat. Teik, divas lietas tādas. Nu, kur interesanti ir, nu, ja ja ja.
Jo tur peldkostīmi? Un te ir maz apģērbti.
Nu, uz večiem peldkostīmi? Nu, kāpēc? Vai skatīties sievieš, uz vēl uz to Phelps šitām
te. Nu, tu kā tu skatās, kas interesē? Man mākslas vingrošana.
Tā, to ņems, to jau ņems drīz nost.
Labi, okei. Lai būtu kā būtu, šis jautājums vēl ir dienas kārtībā, kādreiz atbildes arī saņemsim.
Jā, bet tas arī jautājums, kāpēc, teiksim, sāk...
Kāpēc tik ievieglu?
Nē, nu viņiem pavar Pandoras lādi, nu, redzēs, labi, kas...
Kas nāks ārā, jā?
Jā.
Sodanāk, lai jau tālāk, izrādās, ka, nu, var arī prezidenti nonākt cietumā, un tie trīs gadi...
Tas ir biatlona prezidents.
Biatlona prezidents starptautiskais.
Norvēģis, jā.
Ja Besbergams. Par ko
jums? Besbergam. Nu kā viņš Besebergam. Ar krieviem bija saistīts, dabūjis naudu. Nu kā nav nekāds šobrīd liels, varbūt, nu, nu teiksim, liela...
Māksla.
Nevis māksla, bet noslēpums liels, kad, kad krievi maksā
visur.
Visur, visur, visur maksā visur. Politiķiem, federāciju prezidentiem, visādiem visur maksā. Tad, zini, tā kā bandītiem ir, ja, ja vai nu es tev maksāju, un tu strādā, vai es tev nošauju. Divi varianti. Ja?
Un tu nestrādāji.
Tātad šeit šitam cilvēkam maksāja, viņš strādāja. Nu, beidzot, viss ir atklājies. Kā viņš tur ir šitos te dopingotājs tur atbrīd. Nu, jā, jā. Tur piesēdis un tā tālāk, tā tālāk. Un kaut kādā. Nu, šobrīd redz, nauda ir, un cietums arī ir.
Norvēģija labi cietumi. Pēdējā nagla par jaunākajām tehnoloģijām runāsim, un tā ir Premier League futbols. Kas, kas tā ir
par lietu? Nu, izlasi šito te. Viņi ieliks automātisko offside tehnoloģiju.
Tātad aizmugurē.
Tātad nebūs vairāk, neskatīsies. Tas var. Uzreiz būs kaut kas, ziņa, kas tiesnesim atnāks. Uzreiz vai ir vai nav.
Tātad viņi ir...
Jā, un būs, es nezinu, viņi doši... Tās kaut kāds... Tos leņķis ir sākuši reiķinu.
Jā, jā, tur kaut kādu, man liekas, arī skaut, tad tie...
Es jau domāju, ja šādas tehnoloģijas ir, tad pamainīsies arī noteikumi. Varbūt pēc galvām, varbūt pēc kaut kā. Jau redz, tur jau ir tas, ka tur jau ļoti bieži pat tas līnija tiesnes neredz.
Ne,
to, 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 nu, mēs varam redzēt šito te situāciju kādā veidā. Bet tas ir solis atkal uz priekšu.
Bet es esmu par to. Es esmu par nē, nu, lai nav cilvēks kā kļūt.
Atceros, viens moments bija tagad ar to... Ar to bumbu čips, kurā bija vārti. Nu, nekās iekšā vārtos. O, tik daudz bija vienā spēlē.
Jā, jā, jā.
Un nekas, un viņš tas kā tā... viss bļauj, gols, gols, nav gols.
Tas, ka toreiz uz tās līnijas, kad tā bumba ir grīzi ārā. Bet ne, spēlējam. Tie tur apstājās, tie uzcēl augšā
iegūt. Jā, nē, es tik saku, tā kā tehnoloģijas palīdz spēlēt. Kur jau ir lielā aiztura? Aiztura ir šeit. Nu, piemēram, tas, ka... pa ilgu viņi skatās tos leņi. Tur ir tā aiztura. Principā, nu, tur, kur ir pendels, man patīk, tāpēc, ka kad ne, šitie neiet cauri, jā, vairāk rokas jā. Tādas neiet cauri. Vēl tikai, un es tev pateikšu, futbols palicis ir tīrāks.
Jā, vienīgais vienīgais futbola virslīga līga, kurā netiks izmantot šīs tehnoloģijas, ir vecāķu smilšanās kāpas, jo tur
mēs laik tur cit mums droni, Džeks ar droniem mums bildē.
Nu, jums tur droņi visu laiku, jā.
Tur varēs mierīgi droņi visu laiku. Dams, varēs uzņemt, kā tu goliesit.
Jo vairāk tur tehnoloģijas.
Un aizsūtīt uz Dāles teātru.
Jo sūdīgāks rezultāts sakās.
Tad aizsūtīs uz Dāles teātru.
Kur man tos plikās bildes?
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Bronzas nagla. Un te mēs runājam jau vairāk par to leģendu statusu. Nu, agrā vēl tam jānotiek, un NBC ir iegājis jau vēsturē.
Nu, viņš NBA, ir tā, bet viņš ir statistika ir iegājis.
Statistika.
Pazies, kādi tie rādītāji, un es teikšu to, ko viņš dar laukumā.
Pirmajā sezonā jau.
Bet bija viens, ja viņš nedabūs sezonas aizsardzības spēlētāji, jo bija viena epizode.
Kad trīs, tas ir trīs, nekājuši grūti, metārā,
jā, jā. Iedomājies, nu, tas ir cilvēks, es neatceros, ka kā, pret kā tā baidītos, pret kā pret viņu. Nu, pirmkārt, viņš nostāk... ko viņš dar uzbrukumā? Kādus viņš mūs, tā es trīniši, viņš tik vinnēja to Denverai, noņēma pirmo vietu. Principā viņi tur bija 20 punktu zaudējuši spēles laikā. Un viņš sāk tur mest ārprātīgākos trīniši, tā kā Stefs Karijs. 2-30, kā Stefs Karijs, nu vispār. Nu,
nenosektā, bet statistika bloki.
Jā, jā, bet zini, kas baigi interesanti, ka viņi sākuši baigi labi spēlēt.
San Antonio.
Nu jā, un tikai ar jaunajiem. Un te bija parādījās informācija, baigi interesanti, vai, nu, vai viņi grib pastiprināties. Un Popovičs sot pateicis, ka nē, nē, mēs, viņš ies ar šito pašu sastāvu. Viņš jūt,
ka tur potenciāls.
Nu,
tur
pa to pastiet.
Lūk, re, kur jaunās īpašās botas, jā?
Nike, nu, Nike models. Pirmās, jā. Nu, viņš noslēdz līgumu un pirmās botas tiek, viņam, nu, es tev pateikšu.
Amazing, kosmos kuģis.
Tur ir, es nezinu, tāda bilde, es atsūtu arī, kur ir tāda, nu, cit, viņš ir cita planētiets. Pasaules basketbolā ienāk cilvēks, nu, kas izmainīs basketbolu.
Kas tev bija pa kedām, ko tu spēlēji
PSV? Eksperimentālās.
Jā?
Nu, meteors? No papīra. Nu, viss bija, nu, ja, ja šitās salīdzina, tad tas ir papīrs.
Nu, skaidrs, bet kāds mums
bija? Nu, iedomājies, nu, kā es baigi neļodzījās. Krustiniskās saites nelidoja ārā.
Labi, bet kā, kas mums bija? Normāls bols
nu, Adidas? Nē, nu, pēc tam, kad es izlasēju tik, tad bija Adidas pirmie.
Motivi. Jā.
Jo padomu senī bija noslēgus ar Adidas. Okay. Nu, tur, nu, nu, labāks bija. Ar tev, nu, tad viss zin,
Vefiņā, kas bija? Maksā. Jēzens.
Jēzens tev bija, kad...
Man bija Reebok. Man bija Reebok, pirmās Reebok.
Bet, nu, klausies, vispār kosmos, ne?
Tas ir kosmos.
Tā kā ir jauns.
Lai labu veselību galvēs.
Tas ir MI, ja? Varētu būt mākslīgais intelekts uztaisījis.
Nu, kas tu zini?
Priekš, cit,
59. Izmērs, 59.
Nē, nu kā ir? Nu, viņam ir savs emoji, jau ir, viņam nevajag.
Kā nagla pakaļā turpinājumā? Kā nagla pakaļā, un te mēs parunāsim nedaudz par to, kāda ietekme ir biznesā, naudas biznesā.
Kā ietekme sieviešu basketbolu, kas nereāli. Ir meitenes, kas liek no augšas. Nu, labi, jā, tu pasaki labi. Par šo meiteni.
Bet šī nu, zaudē finālā tomēr, jā, tas ne, bija arī
par... Kas tā ir?
Bet tā ir tā,
Katlina,
tā
Clark,
kas, jā, kas gāž rekordus.
Tā, tā, finālā, divas finālas pēc kārtas NCAA zaudējusi, bet ko viņi ir izdarījis? Viņi visu NBA ir pacēlus...
82 miljoni.
Nē, tas, es to saku, kad viņa, nu, kas, tas ir ne, nu, neiedomājams skaidrs vispār, un neiedomājams veids, kā sieviešu basketbolā var pacelt popularitāti. Tieši individualitāti viņas. Jā, es viņa. Skatījos, kā viņa spēlē. Nu, viņa ir Stefa Karijs Kubā. Jā, nu, kā sieviete. Viņa dara uz laukumu visu, viņai ir piespēle, viņai ir ātrums, viņai viss ir.
Jā.
Un tagad mēs redzam, jā, kāda ietekme kaut kāda Jovas universitāte, tas ir citas spēles pret Jovu.
Vēl, tad tu paskaidro, kas tā par
statusu? Nu, kā, nu, Amerika ir štatu valsts.
Jā.
Nu, viņiem ir nacionālā televīzija. Lai tik nacionālā televīzija.
Latvijas TV viens tā kā, jā?
Jā. Nu, ne tik, nu, mums ir tikai. Nē, ir, un viņiem ir savu štatu televīziju. Jā. Bet lai tik tajā sieviešu basketbols, ar Jovas universitāti, ar Ketlinu Clark ir izkonkurējis 3-6 reizes viņas rāda. Pēc ka interesi. LeBrons raksta, ka tā unikāls. Pa Indiana Pacers tikai 6.
Kas ir topa komanda? Kurš ir skaļīgi?
Nē, bet klausies viņu play-off komanda. Nu, arī... Sastā komanda.
Tur ir...
Savā Eastern konferencē. Nē, es teiktu pateikt vienu lietu, kad...
Viss ir iespēja.
Es teikšu tā, ot, būs ļoti interesanti vērot viņas nākotni. Tagad jau parādies, ka viņa Džeks ir, tur jau... Nē,
nevarētu
nē bet kas viņš ir un ko? Sabot,
kas
jau,
viņš ir?
Viņa jau sāk, viņu, ka viņa jau sāk, nu, tā kā, jau bīdīt vispārējā. Nu, ja tev tāda persona ir,
bet kāpēc nē?
Sabot, zika, Amerikā.
Kas ir viņš Džeks?
Nu, ot, tas būs nākošās pārraides mūsu temats.
Šeit bija tāds triggerīts maziņš. Ok, iedosim...
Cipcīt, nē, nu, es līdz tam nezināju, vienkārši parādījās. Un vienkārši tiek personu izanalizēt līdz sīkumiņam.
Par naudu turpinām, tā teikt, ieteikums, jeb tā teikt, Mike Tysons. Naudas nagla, ko tad tā kā ir, nu... Nu, tam neiet.
Nē, nu tu zini, ka 2003. Gadā viņš pieteica
bankrotu, jā. Cilvēks, kur...
400 miljonus nopelnījis, jā.
Kā var šitas
mēs? Jā, un...
6,3 mājas.
Viņš ir bagāts cilvēks. Viņam mēnesi 900 štukas nāk no kanābisa, ja, kompānijas.
Jā, nu tad...
Nu, viņš palicis...
Turīgāks.
Sam citu, baigi interesanti. Nekad nedomāju, ka viņš uzstājoties, runājot, pat filmas, jā, viņš ļoti sakarīgs. Ļoti...
Nu, viss tās...
Nē, nē, bet, zin kā, viss jau saka, ka boks... Ilgi, jā. Sito pa galtu, nē, bet insam tas, ka viņam tā cīņa nāks ar to saucamo Jake Paul, jā, mēs esam ar... Sapcīt, ierakstījām video ar Sand Klen par Usika, jau drīz
būs redzams.
Usiks briežsīņa. Mm-hmm. Jā, un tur viņi, mēs arī par šo tēmu parunājāmies, bet tas, kad nāk šī cīņa, un ko Sand Klen saka, kad Amerikā boks nomirsi. Zin kāpēc? Tāpēc, ka svarīgāk cīņa šī ir Jake Paul, nekā viss tas
lielais.
Boks, te pērk to PPV, jā, PPV, jā, a tur vispār nevienam neinteresē tas tās zvaigznes vietējās.
Nu, kur, jā.
Visos svaros.
Bet, bet nu, kādā formā viņš ir brīnišķīgā šajā?
Nu, svarīgi. Nu, kā teica Sands, viņš tur var uzņemt arī viņa formu pātrinātā.
Ah.
Režīma. Un tagad tu nezini, kā tas
tā
ir.
Skaitās...
Man arī var pataisīt pa baigi ātro čalu,
tā skaitās...
ja ieslēdz kameru citā ātrumā.
Iebiedēšana.
Jā, iebiedēšana.
Ok,
iebiedēšana.
Lai izdodās. Labi, ka Latvijā beisbols nav tādā līmenī kā Amerikā. Lūpa pagaidām, gan Valdis liels fans, jo nu, nav iespēja, ka, piemēram, tur Skonto stadionā spēlētu beisbolu, nu, kad tur nelieciet mašīnas aizmugurē.
Tur nekad nevar spēlēt, jo tas laukums nav prāt tāds,
tik
nav pēc formas.
Bet šis ir stāsts par Ameriku, kur beisbola laukums, gan katrā stūrī ir un tie lielie laukumi, bet tomēr viens uzsit to home run, jā, bet, pāri laukumā.
Nē, bet zin kā ir, viņiem jau visi ir pāri. Nu, zin kā, lai pārsist pāri, jābūt baigi tālāk.
Baigi jāvelk.
Jā, nu, un tagad viens Džeks atmalīts mašīnu. Nu, labi, ka tas nebija kaut kāds tur Porsche vai kaut kāds...
Man kā latvietim jāsaka žēl, ka nebija Porsche.
Jā, un, bet nu, tas stikliņš tā ir ievainot. Es gribēju zināt vienu jautājumu. Kas par to maksās?
Par mašīnām mēs arī turpinām un... Stilīgā nagla. Maikls Pitmans uzdāvina mašīnas vecākiem. Bet te ir mazliet tā, ka nu nav stāsti par ko.
Maikls Pitmans ir noslēdz jaunu kontraktu, viņš ir amerikāņu futbolists. Ja?
Nu, tas amerikāņu
bet es gribētu futbolists. Par to stilu.
Nu.
Ja, saprot, teiksim, mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ir nu, nopelnījuši, bet es nekad neesmu redzējis, ka viņi kaut ko publiski kādam uzdāvināt.
Kā saka, tas ir izrādīšanās.
Ne, paklausies, bet apsies uz mašīnām.
Poršu.
Nav jau nekādas lētās mašīnas.
Nu, pagaidi, jā, atgādināsim to, ka mums ir, ja nemaldos, Bertāni ceļu laukums, KP uzcēla laukums. Man liekas, viņš 50 tūkstoši toreiz savam pirmam trenerim uzdāvināt.
Es runāju par to, kā viņš to atbalsts vecāks. Te iet runa par vecākiem. Ne iet runa par kaut kādiem ieguldījumiem.
Runa ir par klausies, bet runa par ko, par
nu,
ko?
Es,
a, tu vecāki, nu,
cik es esmu redzēju? Es neesmu tādu bildu redzējis nekad. Es pirmo reizi...
Ko es mammai nopirkšu ritenu likšanu lielīšos?
Nu, pičom ritenes apsties, te jau nav kāpēciņa.
Nu, ja būtu sodīgs mašīnas, es tādu bildu nelikt.
Arī cik jautājums, kāpēc ir cepuru nost.
Ne, cepuru
nost. Kad, un es ieteiktu arī...
Pitman kungs, ja jums gadījumā vēl ir kāda lieka mašīna, mēs valdi?
Nē, nē, zin kā mūsu viens laiku biedrs saka, tā ir izrādīšanās.
Tā ir izrādīšanās.
Bet kas ir Amerikā? Amerikā šādu personu uzreiz divkārši cien vairāk.
Labi.
Nekā, a mūsē ko aiziet, ko dara?
Tieši tā.
Klusums. Pirms vētras.
Tas nebija klusums, tas bija diezgan skaļš brīdinājums signāls, ka vētra viss nav kārtībā. Labi, stāsts par ko? Es domāju, pietiekam daudz jaunu cilvēku, kuri novērtē vecākus, vienkārši mēs to neliekam. Nē,
nu tas, bet arī, zin kā, patīkams, patīkams.
Nē, man nav patīkams. Nu kād, man tās nav, mašīnas nav, man kā pēc tam.
Te jau, kā teikt,
ne. Skauži, jā.
Nē, tev jau nekad dēls neuznās tās mašīnas.
Es dēlam uzdāvināju mašīnu. Ar domu.
Latvijā ir otrādāk.
Ar domu. Jaunie
neko nopelnīt nevar jādāvina vecāki.
Jā, ar domu tādu, ka es būšu vecs, neaizmirs par mani. Okay.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Nu ko, esam tikuši līdz vēsturiskajai naglai.
Līdz statujām, jā.
Līdz statujām, jā. Nu, mums arī statujas nav, Valdim vispār nekā nav, bet
Alens Aivarsons... Vispār statujas nevienam nedod.
Nekā nav.
Mums, tik, mums pat kapakmeni neliek.
Tas jau grib
statujas.
Jau grib kapakmeni. Alens Aivarsons saņem statuju. Es, kam vienmēr brīnus tam statujām...
Nē, es tev izstāstīšu vienu lietu, jā. Tur starp citu, Filadelfijā ir ļoti daudz statujas.
Edgar Rocky statujas.
Tur ir visi spēlētāji. Tur ir Bobby Jones, tur ir Bills Cunningham, tur ir Charles Barkley statuja, tur ir, nu, tur ir Julius Irving statuja. Viņiem ir pie zāles, saprot, kāpēc es, tā, es tieši nostījos tāda sižetiņa, ja, kurā vot arī atver. Bet kas man patīk? Man patīk, ka visi atnāk, ka tas ir pasākums, ka tas... Nu, mums no tiem amerikāņiem vajadzētu kaut ko. Un atkal teiks laika biedrs, tā ir zīmēšanās. Ja? Nu, ko, priekš
jā,
kam jāzīmējās? Ja? Nu, priekš kam jātaisi statujas? Priekš kam? Nu, mēs tāpēc
es
rādam.
Vien... Mums es tal... pateikšu, kāpēc. Es biju Filadelfijā, man ir bildi pie Rocky statujas. Jo tur, tur ir tās trepes, kur viņš kienu filmēt.
Tu bildējies tur?
Tāpēc, ka es gribētu būt... Es...
Ja nebūtu tās Rocky, ko tu bildētos?
Nu, par to ir stāsts.
Pie toaletēm, ja? Tur smuki izstāst.
Es piekrītu tam, ka ir katra, nu, tās ir personības, tas ir tur, un nu, cilvēki aizies, nofotografēsies, popularizē pilsētu. Mums jautājums, ka mums vajag uztaisīt statuju, nolīk kaut kur, nu, kur tu aizbrūkst.
Mums statuja, zin, kam jādod, kur visvairāk nodirš, ja? Un tādas statujas jādod. Mums jau latviešiem, kas, mēs jau nemākam
Pagaidu.
Savējos varoņus, teiksim, nu, pacelt kaut kādā līmenī
pēc viņa karjeras. Kā aizmodirš pēc kārtas, ko trāpīt?
Nē, kā es tikstāt, bet mums no amerikāņiem jāmācās. Viņi ceļ tur augšā krēklus, viņi liek jā. Statujas, viņi dar. Mēs mums arī... cilvēks, nu, mēs zinām, kāds vispār Aivarsons bija, nē.
Uz superspēlētājs.
Jā, bet man kā viņš pabeidz karjeru. Mums skatās, mums skatītos pēc tā, kā viņš ir pabeidzis karjeru.
Un pēc
nevis
tam,
kā viņš ir spēlējis līdz tam. Jā. Mums aizmirst to labo laiku, bet atcerās to pēdējo laiku.
Pārsvarā par basketbolistu.
Vai tur kaut kādām narkotikām tev noķer, vai tu tur piedzēries kaut kur bija. Nu, šitas nav pelnījis. Apmēram tāds tev. Nu, es atveru tēmu diskusiju, neko vairāk.
Jebkurā gadījumā... Nu,
laika biedri iebilst.
Jebkurā gadījumā Alena Iverson tev no mums ir nagla.
O, kas pa lielo nagalu! Kur tu tādu izvilki?
Nu, viņš maziņš augumā, viņam vajag
milnāk. Salsgrības atveid skatiem.
Tā ir man īpašā. Jā.
Jā, nu, no šķūna izvilk ārā.
Valdi tieši tā. Tautas nagli. Tautas nagli, okam ārā. Nekur tev bumiņu. Hop. Jautājums bija provokatīvs saistībā ar numuriem, jo
jā, bet atgādin... tas man pārsteidz, ka
tā Vācijā ir aizliegts. Jā, 44. Numurs atgādinām mūsu skatītājiem, tāpēc, ka atgādina SS. Kāds numurs varētu būt aizliegts Latvijā un kāpēc? Devām vaļu jums, Edgars Ozols, 07. Ja pārāk daudziem garšo.
07 zaudējumi bija.
Kā sportistiem tā pārējiem. Katrās viņš ir labs. Edžā.
Man patīk, ka Edgars Ozols bija labs.
Numurs aizliegts. Rāsnājs. Ilgi nebija bijis. Ždanoks telefonu numurā aizliegts. Raits Leiba. 69. Atmiņas, kuras traucē koncentrēties spēle.
Jā, nu, testēs aprīlis, labi, ka nav pirmais.
Nē, nē, kur ir. Nu, 8, jo neiemet. Te mēs atceramies to. Nu, jā,
pasies, nu metiens it kā, mēs varam vēl
aizpapēlēt. Tā dāva metiens tāds klasiskais.
Cits arī intervijā Banki teica, ka viņš par šo metienu vēl nevar gulēt. Ka viņš, nu, viņam rādās viņš jo.
Tas ir normāli.
Nē, bet forši tā baigi labā bildu.
Jā, bet šis ir tas tā dāva.
Nē, bet labi, tāds labs.
Jā.
Labs atmiņas.
Metiens līdz finālam. Okay, kuram tu dos?
Nu jā, dod šitam es.
Tu dod šito, jā. Es, es tagad man, mani, mani problēmas ar 69-07.
Ā, tev jā. A, 07?
Es teikšu 07, dod parādu, kas mums bija pirmais.
Nu, tas, kas tev prātā.
Lozos, Edža, Edža trūs.
Kas tev prātā?
Tā, tam es dodu.
Nu, vecīt, man ir trīnīts. Nē.
Nebūs, taču nemet.
Zin, ka ir četri, šitas ir četri punktnieks.
Jā, tu trāpīsi manā kafijā akal. Muta ciet.
Vajadzēja pateikt, es būtu trāpījis.
Misters Du...
Un es domāju, tad mums kafijas banka būtu uzsaukus.
Bet tas vēl nav viss šajā redzījumā, mīļie.
Speciāli pre, priekš Andra. Viņam tā patīk tās Latvijas sportistas. Viņš vienkārši tur siekaliņu tek visu laiku. Nu tad lūdzu.
Seksīgā
nāk. Siekaliņu lūdzu, Andra siekaliņu gribu.
Digne Strausmanē, dāmas un kungi, basketbolists.
Nu, bet mums ir otra basketbolists, cits basketbolists. A, kāpēc mums vieldlietas nekur neizrādās? Un, un ko neizrādās? Cits sports, volejbolists. Un...
Dāmas un kungi, Digne Strausmanē, visi mūsu sekotāji, mūsu skatītāji piesakoja, Dignē nosūtiet sveicienu, sakiet, ka naglās viņi mums ir top, top noteikti. Jā. Nu, paskatieties, kāda ir, kādas latviešas skaistas, nelieno jārāt, mums citu, cits netik tu nelien. Kur tu tur? Nu, ko, kā ir? Nu, pušumiņš. Bet paskaties uz kājas, Latvijas tetovējums, Latvijas kontūras.
Ar tev, kur ir? Tev ir kāds tetovējums?
Sirdi! Digne, rekord to, redzēt, arī tie Latvijas rakstiņš, viss. Ļoti Digne.
Tu izpētīji, ja?
Es tikko izpētīju,
jā. Iedod pusiņu?
Es tu...
Piesakos?
Lielākā nagla. Ņemsim Aivarsonu nos.
Šito ņem ārā, pareizi. Pareiz,
Digne! paldies vēlreiz kafijas bankai. Mēs baudām kafiju.
Andri, no 250.
Un nākamais būs īpašs raidījums mūsu 250. A mēs kaut ko domājam, kā jūs pārsteigt?
Vēl neesam izdomājuši.
Mums ir ieceras, bet es domāju, būs forši. Tā kā nu, vēlreiz paldies.
Ir viens jautājums tikai.
Būs viens jautājums, jautājums.
Dzeja būs?
Būs 0,7. būs dzeja.
Ja, ja tev būs 0,7,
tad būs arī...
tad man būs 69.
Tad būs... Ar ko? Ar ko? Neskaries klāt man. Dāmas kungi, epus būs
tā,
epus.
Tās ir tautas nagals atrauks.
Tautas nagals, jā. Tautas nevaram... Nākamais ir 250. Es aizvien sakām paldies, ka jūs mūs skatāties. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo jūs dēļ jau mēs šeit esam.
Jā, Andri.
Atā.
Un uz 500 niekajā.
Pēc tu gājies, tik jau es neskaries to.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.